Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 18. februar. Ovo su najvažniji naslovi dana. U Crnoj Gori je od danas dozvoljeno održavanje svadbi, rođendana i drugih privatnih proslava uz posjedovanje COVID potvrda. U kliničkom centru životno ugroženo 20 COVID pacijenata. U Minhenu počinje trodnevna bezbjednostna konferencija, čija će glavna tema biti tenzije na ukrajinskoj granici. Rusija najavila nove vojne vježbe koje će nadgledati Putin. Rad budućeg specijalnog tužilaštva, nakon što je razriješen dosadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, mora da bude revizija slučajeva i prijava koje tretiraju visoku korupciju, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković.
Eto, test za novog VD-a, VDT-a i sljedećeg specijalnog tužilaca da vidimo da li su spremni zaista da se uhvate u koštac sa tim, da saznaju gdje se nalazi imovina gospodina Đukanovića i onih ljudi koji su godinama imali korist od korupcije koja je poharala ovu državu.
Poslušajte i priču o tome kako je stadion fudbalskog kluba Novi Pazar prvi u svijetu koji će ponijeti ime kriptovalute.
Biće 250.000 evra za brendiranje stadiona, da stadion ponese njihovo ime.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori je od danas dozvoljeno održavanje svadbi, rođendana i drugih privatnih proslava uz posjedovanje COVID potvrde i obezbeđivanje prostora od 10 metara kvadratnih po osobi. Novim mjerama, koje će važiti do 4. marta, omogućeno je da ugostitelji mogu da organizuju rad od 7 sati do 1 sat poslije ponoći. Muzički program i uživo i uz emitovanje muzike sa zvučnika dozvoljen je tokom kompletnog radnog vremena. Dozvoljeno je i primanje saučešća i obavljanje sahrana uz prisustvo najviše do 50 osoba. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 20 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U toj zdravstvenoj ustanovi na liječenju je 48 COVID pacijenata. U Crnoj Gori aktivno je 2826 slučajeva koronavirusa. Opšta bolnica u Bijelom polju dobila je PCR laboratoriju, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Ministarka Jelena Borovinić-Bojović je tokom posjete Bjelopoljskoj bolnici ocijenila da je ta ustanova pod rukovodstvom direktora Kenana Erovića od aprila prošle godine ostvarila, kako je navela, zadivljujuće rezultate. Ona je kazala da je u kratkom periodu bolnica renovirana i da je, od kako navodi, ruine dovedena do ustanove koja je za ponos.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Minhenu počinje trodnevna bezbjednosna konferencija, čija će glavna tema biti tenzije na ukrajinskoj granici. Osim govora potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država Kamale Harris, njemačkog kancelara Olafa Scholza i drugih lidera, na forumu će biti održan niz sastanaka o tenzijama na ukrajinskim granicama. Harris bi trebalo da se sastane sa šefom NATO-a Jensom Stoltenbergom, kao i da razgovara sa baltičkim liderima, ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i kancelarom Scholzem. Rusija ne šalje ni jednog zvaničnog delegata na minhenski skup po prvi put nakon nekoliko godina. Antony Blinken će se naredne sedmice sastati s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom, pošto je američki državni sekretar upozorio da je kriza u Ukrajini trenutak opasnosti za živote i bezbjednost miliona ljudi. Američki State Department saopštio da je Blinken prihvatio poziv da se sastane sa Lavrovom pod uslovom da ne bude invazije na Ukrajinu, piše The Guardian. Ovaj potez daje nadu da su diplomatski kanali ostali otvoreni čak i dok su američka upozorenja o skoroj invaziji sve glasnija. A Rusija je za 19. februar najavila nove vojne vježbe koje će uključivati lansiranje balističkih i krstarećih projektila, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Zvanična Moskva navodi da su vježbe koje će nadgledati predsjednik Vladimir Putin bile planirane unaprijed. Rusija ima drugi najveći nuklearni arsenal nakon Sjedinjenih Država i održava raketne testove nekoliko puta godišnje. No ovaj dolazi tokom izuzetno napetih odnosa sa Zapadom oko Ukrajine. U afričkoj državi Malavi prijavljen je prvi slučaj polija, dječje paralize, na kontinentu nekoliko godina. Divlji tip 1 poliovirusa otkriven je kod djeteta u gradu Lilongwe, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. SZO će podržati lokalne zdravstvene vlasti u toj jugoistočnoj afričkoj zemlji kako bi obezbijedile da slučaj ostane izolovan i da se ne širi. Polio je zarazna bolest i može uzrokovati paralizu i smrt.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon razrešenja Milivoja Katnića sa pozicije glavnog specijalnog tužioca, mreža za afirmaciju nevladinog sektora očekuje reviziju svih slučajeva visoke korupcije, sumnjivih privatizacija i povezanosti funkcionera sa organizovanim kriminalom. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, direktorica MANS-a Vanja Ćalović-Marković odgovara na pitanje kakva je sudbina slučajeva koje dosadašnje specijalno tužilaštvo nije procesuiralo ili ih je odbacilo kao neosnovane.
Ja mislim da je upravo ključno pitanje šta će se desiti sa tim predmetima, jer je sudbina Katnića završena na ovakav način bez nekog konkretnog utvrđivanja njegove odgovornosti. Međutim, pitanje je šta se dešava sa predmetima u kojima je on postupao i u kojima su postupali drugi tužioci koji su bili pod njegovom kontrolom. Mi znamo recimo da je on lično odbacio krivičnu prijavu vezanu za sticanje prvog miliona od strane gospodina Đukanovića, ali brojne druge krivične prijave vezane za vrh prethodne vlasti, vezane za ljude povezane sa organizovanim kriminalom su odbacili specijalni tužioci koji su radili sa gospodinom Katnićem. S druge strane, šta je sa odgovornošću za greške? Za greške koje su bile namjerne ili slučajne. I utvrđivanjem da li su te greške bile namjerne ili slučajne. Jer ako su one bile slučajne, onda ti tužioci samo više ne mogu da rade tako ozbiljne poslove, nego moraju da traže drugi posao. A ako su bile namjerne, onda bi oni morali da budu procesuirani na neki drugi način. I to je nešto što zaista očekujemo da bude urađeno od strane novog VDT-a. Mi smo ta obećanja slušali od prethodnog vrhovnog državnog tužioca. Gospodin Stanković, kada je došao u tužilaštvo, on je rekao da će da izvrši reviziju i ta je revizija suštinski, makar koliko je javno sa tim upoznata, nikada nije izvršena. Evo, sada kad je pala vlast, kada se konačno kreću oslobađati institucije, možda je ovo trenutak da se konačno i vidi šta se dešavalo sa tim predmetima, šta je to sve stavljeno u ladicu i da se na osnovu dokaza koji već postoje u tužilaštvu, koje je dostavio i MANS, koje su objavljivali i medije, koje su dostavili razni drugi, tužioci konačno počnu da djeluju. Evo imamo predmet, nedavni slučaj vezan za Pandora papire. Javnost je čula šta je gospodin Katnić planirao da uradi u tom slučaju, a to je suštinski da uradi sve što može da taj predmet zataška. Eto, test za novog VD-a, VDT-a i sljedećeg specijalnog tužioca da vidimo da li su spremni zaista da se uhvate u koštac sa tim, da saznaju gdje se nalazi imovina gospodina Đukanovića i onih ljudi koji su godinama imali korist od korupcije koja je poharala ovu državu.
Osim, naravno, Pandora papira, koji su još ti ključni slučajevi u kojima je bilo sporno reagovanje specijalnog tužilaštva?
Tu imate najveće slučajeve vezane za privatizacije koje su se desile u Crnoj Gori, od Elektroprivrede, Kombinata aluminijuma, uključujući ovu posljednju privatizaciju, ali i prethodnu, i stotine miliona eura koje smo dali za državne garancije. Imate gomila drugih slučajeva koji su rezultirali potpunim pustošenjem imovine. Na primjer, imate 5 privatizacija Željezare. Podsjetit ću vas, u jednu od njih je i zvanično bila uključena recimo sestra gospodina Đukanovića. Šta je sa privatizacijom hotela koji su dati Vektri, koji su dati Beplerem Jacobsonu i Bećiroviću? Šta se dešava sa onim svim predmetima koji su se vezivali za bogaćenje javnih funkcionera u prošlosti? Da li će jedan od njih da bude reaktiviran? Da li će taj tužilac postaviti pitanje, dakle, imovina ne samo gospodinu Đukanoviću, evo, gospodinu Veljoviću, gospodinu Ivanu Brajoviću? Znači, mi imamo toliko veliki broj slučajeva u prethodnom periodu koji su bili zasnovani na konkretnim dokazima koji danas sjede u ladicama državnog tužilaštva, da je teško izabrati koji su prioriteti. Meni bi prioriteti bili oni koji mogu da donesu najveću korist građanima u smislu vraćanja i oduzimanja imovine koja je uzeta iz budžeta, a to znači i korupcija na najvišem nivou.
Da li se može očekivati da bi novi specijalni tužilac ili novo specijalno tužilaštvo tražilo neke nove dokaze od strane MANS-a, ili bi MANS morao da ih na neki način ponovo reaktivira i ponovo podnosi inicijativu?
Tužilaštvo, čak i kada je saznanju da je učinjeno krivično djelo, recimo iz medija, dužno je da reaguje. A kamoli kad mu neko dostavi krivičnu prijavu? Ako ćemo sad da se igramo administracije, da ponovo dostavljamo ista dokumenta koja smo dostavljali prethodnom tužilaštvu, eto, nije problem. Samo ne bi bilo dobro da ta faza traje predugo i da se na taj način nešto fingira. Ja mislim da već postoji vrlo mnogo dokumenata i podataka u državnom tužilaštvu na osnovu kojih oni mogu da djeluju. Ključno je pitanje da li će se pokrenuti revizija i ko će pokrenuti? Znači, da li će inicijativu po tom pitanju imati VDT, da li će neka inicijativa doći u tužilačkog savjeta, znači koji su to načini na koji proceduralno to može da se uradi, to neka oni vide, ali svi mi znamo da suštinski mora se vidjeti šta je sa onim predmetima koji su završili u ladicama, koji su podavno gurnuti u ladice tužilaštva. I tu je ključno pitanje i ključni test za, evo, te nove ljude koji su sada došli i na čelo vrhovnog državnog tužilaštva u funkciji VD-a i naravno članove tužilačkog savjeta da tako nešto iniciraju.
Bila je to direktorica Mansa Vanja Čalović-Marković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku slijedi analiza odnosa Njemačke i Rusije, za koje je nekada važio mit o osovini Berlin-Moskva, u podcastu Dragana Štavljanina Postscriptum. Dok opada ekonomska saradnja, iako raste uvoz ruskog gasa, Njemačka je izložena brojnim sajber napadima ruskih službi.
Slušate Postscriptum, podcast Radija Slobodna Evropa.
Šta bi sada uradio čuveni Bismarck, koji je u 19. veku negovao bliske odnose sa Rusijom zarad bezbednosti Nemačke? Pitaju se mnogi u trenutku kada je Evropa na ivici rata zbog pretnje od ruske invazije u Ukrajini. Pojedini kritičari čak upoređuju mirovne napore nemačkog kancelara Olafa Scholza sa povlađivanjem britanskog premijera Chamberlaina Hitleru u vreme nacističke okupacije Sudetske oblasti 1938. Olaf Scholz.
If there would be a military aggression.
U slučaju vojne agresije na Ukrajinu, to bi imalo teške posljedice i dobro smo pripremljeni da zajednički odlučimo neophodnim sankcijama.
On je tokom posete Moskvi izbjegao da direktno odgovori da li će Njemačka odustati od Severnog toka 2, kojim treba da uvozi dodatne količine ruskog gasa. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
To je najveći infrastrukturni projekat u Evropi osmišljen da znatno ojača energetsku sigurnost na kontinentu.
Stefan Majster, ekspert iz Berlina.
Severni tok 2 je simbol. On nije ekonomski relevantan. Gas može da ide preko Ukrajine, Bjelorusije. Nama ne treba Sjeverni tok 2. Njime se zamjenjuje gasovod kroz Ukrajinu. On je važan za Putina da ucjenjuje Ukrajinu i pojačava svoju pregovaračku poziciju.
Njemačka uvozi oko 55% gasa iz Rusije, pa njeni kritičari ističu da zbog energetske zavisnosti povlađuje Moskvi. Istovremeno Gazprom prodaje 37% svog gasa Njemačkoj. Izbjegavanje učešća u oružanim sukobima je deo postratnog njemačkog identiteta, kancelar Olaf Scholz.
Njemačka već dugo ne podržava izvoz ubojitog oružja.
Berlin je blokirao isporuku haubice iz Estonije u Ukrajinu pravljenih u nekadašnjoj istočnoj Njemačkoj. Umjesto toga šalje poljsku bolnicu i 5000 šlemova u ukrajinskoj vojsci. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko je pitao hoće li Njemačka poslati i jastuke. Andrej Melnik, ukrajinski ambasador u Berlinu.
Budimo ozbiljni, 5000 šlemova je važno i sigurno će se koristiti, ali nama je potrebno, pre svega, odbrambeno oružje.
Burnu reakciju je izazvala i izjava viceadmirala Kaja Ahima Schenebacha, komandanta Njemačke mornarice, da Putin ne želi rat u Ukrajini.
Ono što Putin zaista želi je poštovanje. I Bože moj, dati nekome poštovanje malo košta, ako ne i ništa. Ako mene pitate, jednostavno je dati mu poštovanje koje zaista zahtijeva i vjerovatno zaslužuje.
Schenebach je ubrzo podneo ostavku, ali njegova izjava je refleksija istorijski veoma složenih odnosa između Berlina i Moskve, koji su vekovima bili ključni za Evropu. Zanimljivo je da je ruska carica Katarina Velika bila nemačka princeza, koja je pripojila Krim Rusiji krajem 18. veka. Periode saradnje prekinula su dva svjetska rata. Jana Puglierin, ekspertkinja iz Berlina.
Mislim da je sve do danas nemačka spoljna politika pod snažnim utjecajem kompleksa krivice za drugi svjetski rat i počinjenih zločina, pre svega prema Rusiji.
Pritom se zaboravlja na druge narode, Jana Puglierin.
Mi smo skloni da na Rusiju gledamo kao na ekvivalent Sovjetskom savezu. Nemci smatraju da su naneli užasno zlo ruskom narodu, ali zaboravljamo na zločine prema Ukrajincima ili Belorusima.
Ostpolitik ili okretanje prema istoku kancelara Willija Brandta krajem 1960-ih podrazumevao je promjene kroz približavanje, odnosno trgovinu, i 1980-ih je bilo trzavica oko gradnje gasovoda iz Sibira ka zapadnoj Evropi, ali je Helmut Kohl odbio ideju Ronalda Reagana o blokadi ovog projekta u zamjenu za jeftini američki ugalj. Ostpolitik je početkom 1990-ih doveo do ujedinjenja dve Nemačke, zahvaljujući predusretljivosti Mihajla Gorbačova. Bez obzira na nesuglasice oko rata u Čečeniji i drugih pitanja, odnosi Berlina i Moskve su intenzivirani jer se smatralo da će se Rusija integrisati u evropski poredak. Odnosi se ozbiljnije pogoršavaju nakon 2012. kada je Putin po treći put postao predsjednik, što je definitivno uverilo Nemačku da Rusija ide autoritarnim putem. Novo zaoštravanje uslijedilo posle aneksije Krima 2014. Trovanje ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, koji je lečen u Berlinu, i sajber napadi na nemačke političare, za što je optužena Moskva, posljednji su u nizu nesporazuma. Odnosi između dve zemlje pali su na najniži nivo od kraja hladnog rata. Stefan Majster, ekspert iz Berlina.
U prošlosti je Njemačka bila partner, ili u najmanju ruku most Rusiji ka Europi. Sada se Njemačka tretira kao neprijatelj.
Istovremeno i ekonomska saradnja, koja je okosnica rusko-nemačkih odnosa, je u padu. Trgovinska razmena je sa oko 90 milijardi 2013. skoro prepolovljena u 2020. iako raste izvoz ruskog gasa u Njemačku. Stefan Majster.
Još uvijek postoji utisak da smo u zoni komfora. Ne želimo da budemo angažovani u ratovima. Samo želimo da trgujemo. A to više ne funkcioniše, kako sa Kinom, tako i sa Rusijom.
Dok tradicionalisti u Berlinu prizivaju novu ostpolitiku prema Rusiji, među njima i bivši kancelar Schröder, koji je nedavno izabran u upravni odbor Gazproma, pragmatisti smatraju da treba imati u vidu euroazijsku orijentaciju Rusije, te da je priča o Sovini Berlin-Moskva mit. Ipak, Nemačka, koja ima centralnu ulogu u Evropi, zna da je jedan od preduslova za stabilnost starog kontinenta kakva takva normalizacija odnosa sa Rusijom.
U nastavku priče iz regiona, fudbalski klub Novi Pazar potpisao je sponzorski ugovor sa kompanijom Jays Coin iz Švajcarske, koja se bavi trgovinom tom virtualnom valutom. Njegov stadion u buduće će nositi ime Jays Coin Arena, što je prvi slučaj u svijetu da jedan sportski objekat ponese ime kriptovalute. Pripremile Amela Bajerović i Iva Gajić.
Fudbalski klub Novi Pazar obelodanio je početkom februara da je potpisao najveći sponzorski ugovor do sada, i to sa kompanijom Jays Coin iz Švajcarske. Ova kompanija se bavi trgovinom istoimene kriptovalute zasnovane na principima islamskog bankarstva, a već je sponzor nekoliko najvećih evropskih klubova iz španske La Lige, nemačke Bundeslige i turske Super Lige. Ipak, Novopazarci ističu da će ovo biti prvi put u svijetu da jedan fudbalski stadion dobije ime neke kriptovalute. Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar Fikret Đedović kaže da je sponzorski ugovor potpisan na godinu i po dana, ali da će, ako nakon pola godine ostanu u Superligi Srbije, ugovor automatski biti produžen na još godinu dana.
Evo, za Radio Slobodna Evropa možete dobijeti informaciju ekskluzivnu da je u prvih 6, odnosno 7 mjeseci ugovor potpisan na 170.000 evra, a druga godina po automatizmu, ako ostanemo članovi Superlige, bit će 250.000 evra za brendiranje stadiona, da stadion ponese njihovo ime.
Iz kompanije Jays Coin kažu da su izabrali Novi Pazar jer su smatrali da će najpozitivniji uticaj biti ako dođu u grad koji ima većinsku muslimansku populaciju. Ipak, oni ističu i da ovaj potez nije vezan isključivo za islamsku veroispovest, već da je cilj širenje kompanije u svetu sporta i na Balkanu. Na pitanje na koji način se kriptovaluta uklapa u kontekst sporta, kažu da su slične kompanije već uveliko prisutne u raznim sferama sporta širom Europe. Takav slučaj je i sa kompanijom Jays Coin, a glavni cilj je reklama i promovisanje kriptovalute. Međedović kaže da se fudbalski klub Novi Pazar neće baviti promovisanjem kriptovaluta.
Mi u klubu nećemo se, to je malo širi pojam, za to trebaju neki adekvatni kadrovi, ljudi, sve. to, ovo je samo zasnovano na bazi sponzorskog ugovora, mi ćemo od njih imati određena novčana sredstva. Kompanija Cultscoin će biti jedan od naših najvećih sponzora, ako ne i najveći u istoriji fudbalskog kluba Novi Pazar. Biće nam mnogo olakšano poslovanje, nećemo imati poteškoća koji smo imali prilikom dovođenje igrača. Uvijek smo gledali da to bude nešto skromnije, nešto jeftinije, da se stavimo ovaj igrački kadar od nekih igrača koji potražuju malo manje novčanih sredstava, i onda sad ćemo moći da gledamo da to bude to kvalitetnije, bolje, i da budemo što bolje plasirani i u rangu sa klubovima iz gornjeg dela tabele.
Međedović dodaje da će uskoro u Novom Pazaru biti održano i zvanično predstavljanje ove sponzorske saradnje, te da očekuje dolazak delegacije ove švajcarske kompanije uz prisustvo medija, koje je veoma zainteresovalo potpisivanje ovog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 20. februara na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na našim društvenim mrežama. U 16. epizodi 8. sezone Perspektive učesnici su studenti brojnih beogradskih fakulteta, društvenih, prirodnih i tehničkih nauka, te umjetničkih. Govorili su o odnosu države i društva prema prošlosti, nužnim koracima prihvatanja zločina u procesu izgradnje mira, ali i položaju žena u društvu i drugim temama.
Mislim da je odgovornost ove zemlje, Republike Srbije, države Srbije, da prihvati zločine koje je činila nad drugim nacijama, nad drugim ljudima, nad drugim državama u ratima 90. godina.
Mladi ljudi će pružiti jedni drugima ruku, ali isto tako i sami političari trebaju to uraditi.
Mi, djeca, ne trebamo međusobno da se mrzimo zbog tih razlika i zbog nečega što je bilo u prošlosti. Nego baš treba svi da oprostimo jedne drugima i da krenemo dalje. Pogotovo mi, mlađe generacije, mi nemamo šta ni da oprostimo.
Politika, odnosno političari, nam poručuju da smo nebitni. Da smo jedna nula za ovu državu, i drago mi je da postoje mlade ljudi, i to ne kao šačica jada, nego da postoji veliki broj mladih ljudi koji žele da nešto promene. Mi odavde nećemo otići bez borbe.
Pored toga, u ovoj emisiji mladi govore i o svom iskustvu učešća u snimanju emisije Perspektiva. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
U Prizrenu, gradu na Kosovu, u kojem žive različite nacionalnosti, ratovi nisu bili prepreka za suživot i uvažavanje, pa je običaj bratimljenja i danas rasprostranjen. Kako javlja Refki Alija, to je posebno prisutno u krajevima Šar planine.
U skladu sa onom narodnom, poštuj druge kao što poštuješ sebe i svoje.
Pobratimstvo je jedna posebna priča za ovaj naš deo, naravno i za deo Podgore i gore. To je nešto gdje nema ni jedne jedine mrlje u bilo kojoj situaciji. Kad bi počeo da nabrajam koliko je to pobratimstvo rešilo problema Srba, pa i ostalih, onda je to stvarno nešto za divljenje. Mislim da su bolji pobratimski odnosi nego bratski odnosi i sestranski odnosi. Jer kad razmišljam o tome, vrlo često nailazim na primjere da se braća posvađaju, ali ne mogu da ti kažem ni jedan primjer da se pobratimi posvađali ili nisu jedan drugome pomogli u nekoj situaciji.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa odnose i suživot tri naroda. Momčilo Ilić, profesor matematike u penziji, koji sa suprugom živi u Mušnikovu, selu sa najvećim brojem preostalih Srba u ovom kraju. U 18 sela pošalpajanskog kraja živi desetak hiljada stanovnika. U većini njih, često kuća do kuće, vekovima žive meštani različitih nacionalnosti i veroispovesti, muslimani i pravoslavci. Mušnikovo je multietničko i multikonfesionalno selo sa oko 2000 stanovnika. U donjem starijem delu žive Srbi, a u gornjem Bošnjaci i Albanci. Svi govore istim jezikom, bosanskim ili srpskim. Said Velija, penzionisani šumar iz Mušnikova, Bošnjak po nacionalnosti, smatra da je suživot na nivou. On pojašnjava i da komšije različitih nacionalnosti nikada nisu prestali da se druže.
Nikada nismo prestali da se pozivamo na svadbe, na veselja, na verske praznike, na... Znači, to je nikada nije prestalo.
U Seocetu Živinjane, gde živi samo jedna srpska familija, saradnja sa pripadnicima drugih nacionalnosti takođe im omogućava da kako tako ekonomski opstanu. Pošto imaju baštu, povrće koje tu uzgajaju, poput salate, kupusa i sličnog, prodaju vlasnicima restorana u obližnjem bošnjačkom selu Rečane. Srbin je vrstan bravar, pa kod njega gvozdena vrata i ograde naručuju Bošnjaci iz ovog podšalpanjskog kraja, ali i Albanci i Turci iz desetaka kilometara udarenog Prizrena. Majstor je skoro 40 godina, radi kvalitetno, po prihvatljivim cenama i mušterijama ništa drugo ne treba. O tome da ovom kraju nema problema na međuetničkom planu za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno iz regionalne policije sa sedištem u Prizrenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prizrena, Refki Alija.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Povlačenje vojnih snaga Francuske i evropskih zemalja iz Malija posle skoro 10 godina borbi sa islamističkim pobunjenicima ostavit će bezbednostni vakum u toj zapadnoafričkoj zemlji koji bi mogli da popune džihadisti i plaćenici iz privatne ruske bezbednostne kompanije Wagner, pišu svetski mediji. Francuska i nekoliko njenih zapadnih saveznika saopštili su 17. februara da će početi koordinisano povlačenje svojih vojnih snaga iz Malija, optužujući huntu koja je nedavno došla na vlast da ometa antiterorističke operacije koje u protekloj deceniji predvodila francuska vojska u regionu Sahela, ističe New York Times. Džihadističke grupe proširile su se tom zemljom na zapadu Afrike i njenim susedima uprkos koaliciji zapadnih i afričkih vojski koja je pokušala da se bori protiv njih, ukazuje list. Francuska, njeni partneri u Evropi i Kanadi su u saopštenju naveli da politički operativni zakonski uslovi više nisu ispunjeni da bi efikasno nastavili vojni angažman u borbi protiv terorizma u Maliju, kao i da će nastaviti zajedničku akciju protiv terorizma u regionu Sahela, uključujući Niger i Gvinejski zaliv. Francuska je poslala trupe u Mali 2013. da suzbiju napad islamista koji su zauzeli gradove na severu te zemlje. Kampanja je trebalo da traje nekoliko nedelja, ali skoro 10 godina kasnije hiljade francuskih vojnika i dalje su tamo, pokušavajući da se bore protiv neuhvatljivog neprijatelja koji je sve brojniji. Odnosi između Francuske i Malija pogoršani su od kada je vojska došla na vlast u puču u avgustu 20. dok su tenzije dodatno povećane prošlog meseca kada je hunta odustala od dogovora da organizuje izbore u februaru i najavila da će biti na vlasti do 2025. ukazuje BBC. U decembru je više od 10 zapadnih zemalja takođe osudilo dolazak plaćenika kontroverzne grupe Wagner u Mali. Francuski predsednik Emmanuel Macron upozorio je da je ta grupa u suštini došla da obezbedi svoje ekonomske interese i samu huntu. Odluka o povlačenju mogla bi da ostavi bezbednostni vakum u Sahelu, ističe Wall Street Journal. Diplomatska kriza u odnosu sa Malijem dovela je do užurbanog razmatranja među evropskim zvaničnicima kako da se spreči da ta zemlja postane utočište za islamističke terorističke grupe. Kriza je također, prema oceni Wall Street Journala, zadala udarac ambicijama Evropske unije da preuzme odgovornost za bezbednost u svom širem susedstvu, dok traži jedinstvo kao odgovor na krizu u Ukrajini. Neki analitičari kažu da bi haos u Maliju mogao da destabilizuje ceo Sahel i verovatno imao posljedice i po Evropu. Terorističke grupe mogli bi da iskoriste Mali kao bazu za izvođenje operacija protiv vlada u susednim zemljama, dok bi krijumčarske mreže mogle da iskoriste bezbednostnu prazninu da dovode migrante u Evropu. Okončanjem najduže francuske protivterorističke operacije ogromni delovi pustinje u Maliju bit će prepušteni džihadistima i ruskim plaćenicima, ocenjuje Times. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Yves Le Drian rekao je ranije ove nedelje da Wagner sada broji 1000 ljudi u Maliju, što je, kako je zaključio, nespojivo sa stalnim francuskim vojnim prisustvom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vrijeme za podsjećanje na najvažnije naslove dana. U Crnoj Gori je od danas dozvoljeno održavanje svadbi, rođendana i drugih privatnih proslava uz posjedovanje COVID potvrda. U kliničkom centru životno ugroženo 20 COVID pacijenata. U Minhenu počinje trodnevna bezbjednostna konferencija, čija će glavna tema biti tenzije na ukrajinskoj granici. Rusija najavila nove vojne vježbe koje će nadgledati Putin. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.